vam želim na talasima ste radija Slobodna Evropa, program za Srbiju u studiju u Beogradu, Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Ovo su najvažnije vesti. Prvi sukobi na istoku Ukrajine nakon isteka ultimatuma Kijeva. Demonstranti zauzeli policijsku stanicu u mestu Gorlovski. Desetine mrtvih u dva teroristička napada u Nigeriji. Bivši menadžer Beograda Aleksandar Bijelić i njegovi saradnici u pritvoru. Anketni odbor Skupštine Srbije raspravlja o trošenju sredstava namenjenih Kosovu. Rehabilitovana kraljica Marija Karađorđević. U Srbiji popodne kiša i pad temperature, sutra oko 10 stepeni. U naredni pola sata zapadni saveznici i Rusija sve udaljeniji. Američka ambasadora Samantha Power i ruski šef diplomatije Sergej Lavrov.
Sjedinjene Američke Države podržavaju Ukrajinu, ali i osnovno načelo da u budućnosti Ukrajine moraju odlučiti Ukrajinci. Voljeli bismo razumjeti najavu hitne posjete direktora Američke centralne obavještajne službe Kijevu. Koliko ja znam, ne postoji racionalno objašnjenje za to.
Također čućete i Dušana Spasovića koji je podneo ostavku na mesto predsjednika spoljnopolitičkog odbora Demokratske stranke zbog toga što su dve poslanice Skupštine Saveta Evrope iz ove partije glasale za rezoluciju kojom se sankcioniše Rusija. Spasojević i jedna od poslanica Nataša Vučković.
Duboko sam nesaglasan da Demokratska stranka zastupa politiku koja se razlikuje od politike koju vodi Republika Srbija.
Naš stav prilikom glasanja je bio izrazito prosrpski, a nije bio antiruski.
Pitamo se i zbog čega je nakon 6 godina u 7 opština Sandžaka zatvoreno 7 vakumskih narodnih kuhinja. Jedan od organizatora ovog humanitarnog posla objašnjava.
Vršen je određeni pritisak na donatore putem učestalih finansijskih inspekcija od strane nadležnih državnih organa.
O finansijskim inspekcijama u narodnim kuhinjama u drugoj polovini emisije o popodnevnom programu Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedjeljak 14. april sledi pregled vesti. Iva Martinović.
Proruski separatisti danas su zauzeli policijsku stanicu u još jednom gradu na istoku Ukrajine, Gorlovki, iako su im vlasti u Kijevu do jutros dale rok da napuste sve vladine zgrade i najavile obimne antiterorističke akcije. Više desetina razjarenih muškaraca bacali su kamenice, lomili prozore i upali u policijsku stanicu u mestu koje se nalazi nedaleko od granice sa Rusijom, dok ih je više stotina posmatrača bodrilo. Drugih promjena na terenu nakon isteka ultimatuma za sada nema. Iranske vlasti ponudile su da Europsku uniju snabdevaju prirodnim gasom. Možemo biti pouzdan, siguran i dugoročan snabdevač, izjavio je iranski ministar industrije Muhammed Reza Nemaceh. Bivšem gradskom menadžeru u Beogradu Aleksandru Bijeliću i njegovim nekadašnjim saradnicima osumnjičenim za zloupotrebu položaja danas je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Anketni odbor Skupštine Srbije razmatra izveštaj o trošenju budžetskih sredstava na Kosovo od 2000. do 2012. godine koji pokazuje da je bilo zloupotreba i nenamenskog trošenja tog novca. Izvođenjem dokaza tužiloštva za organizovani kriminal nastavljeno je suđenje Darku Šariću i pripadnicima njegove grupe za krijumčarenje 5,7 tona kokaina iz Latinske Amerike u Zapadnu Evropu. Odlukom Višeg suda u Beogradu danas je rehabilitovana kraljica Marija Karađorđević, kojoj je ukazom iz 1947. godine oduzeto državljanstvo i konfiskovana imovina. Članica porodice Linda Karađorđević.
Ovaj dan za sve nas je dan kad kraljica Marija ponovo zauzima svoje mesto u istoriji kako treba.
Srpska napredna stranka održat će danas sednicu predsjedništva stranke o formiranju nove vlade. Kako je ranije najavljeno, sutra će biti održana sednica glavnog odbora stranke, nakon čega će biti poznato više detalja o sastavu nove vlade. Predsjednik naprednjaka Aleksandar Vučić sastaće se danas ponovo sa liderom Saveza vojvođanskih Mađara Ištvanom Pastorom i sa njim razgovarati o novoj vladi, rečeno je u SNS-u. Aleksandar Vučić je najavio da će nova vlada uvesti i dodatno oporezivanje najviših državnih funkcionera od predsjednika Republike preko ministra do narodnih poslanika. Ne može ni jednom državnom funkcioneru da se realno od plate oduzme manje nego nastavniku ili lekaru, rekao je Vučić za Blic. Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu izbora koji će biti održani 27. aprila. Naime, ni jedan od dvojice prvoplasiranih kandidata juče nije osvojio više od 50% od ukupnog broja upisanih birača, pod uslovom da je odziv najmanje 40%, što je zakonski uslov za izbornu pobedu. Dvojica kandidata bit će aktualni predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE i Stevo Pendarovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Desetine ljudi su poginule od eksplozije dve bombe na autobuskoj stanici u glavnom gradu Nigerije, Abudži. Sumnja se da je napad izvela teroristička grupa Boko Haram, ali ona to još nije objavila. Ta islamistička grupa izvršila više bombaških napada u Abudži. Boko Haram, u prevodu zapadno obrazovanje je greh, protivi se modernom obrazovanju i nauci, a bori se za uvođenje šerijetskog prava i napada hrišćana i njihove crkve. Jedan 70-godišnji muškarac ubio je tri osobe u jevrejskom centru i u domu penzionera za jevreje u Kanzasu i potom je uhapšen. Ubistvo se dogodilo, a šef policije u gradu u blizini Kanzasa odbio je da kaže da li je reč o antisemitskom napadu i naglasio da je istraga na samom početku. Očevici su međutim rekli da je osumnjičeni tokom hapšenja uzvikivao Heil Hitler, ali je šef policije John Douglas tu informaciju nije potvrdio.
slobodnaevropa.org. Budite online s radijom Slobodna Evropa.
Idemo u Skupštinu Srbije. Na telefonskoj vezi je moj kolega Zoran Glavonjić. Tamo anketni odbor razmatra izveštaj o trošenju budžetskih sredstava na Kosovo od 2000. do 2012. godine. Zorane, dosta se o ovome govorilo i pre nego što je anketni odbor konačno počeo raspravu na tu temu. Da li smo saznali nešto novo?
Pre nekih dva sata prvi put je javnosti Srbije zvanično predstavljen izveštaj, dakle podaci o trošenju novca na Kosovu i Metohiju u posljednjih 12 godina, odnosno od 2000. do 2012. Cifre su prilično zapanjujuće, odnosno sumnje koliko je novca u tim transakcijama i pojedinim poslovima na Kosovu i Metohiji nelegalno trošeno, odnosno ukradeno. Saopšteno je da je za tih 12 godina potrošeno skoro 3 milijarde evra, odnosno 2 milijarde i 835 miliona evra. Anketni odbor predložio je sprovođenje istrage i krivične prijave, jer se, kako se navodi izveštaj, sumnja da je najveći deo tog novca nenamjenski potrošen. Poslovi koji su tih 12 godina provođeni, dakle, na Kosovu, a u kojima postoji velika mogućnost da je novac nenamjenski trošen, odnosno da je opljačkan, su sanacija posljedica zemljotresa u Kosovsko-Pomoranskom upravnom okrugu 2002. godine, otkup kuće i stanova za smještaj kadrova i stambeno zbrinjavanje interno raseljenih lica u Kosovsko-Mitrovačkom upravnom okrugu i izgradnje objekata infrastrukture. Prosto rečeno, pri pojedinoj izgradnji pojedinih objekata infrastrukture cene su duplirane, dakle, bile su veće po izgradnji po kvadratu od realnih, na primjer, realna cena je bila 200 evra, uzimano je 400 evra za 30 objekata u Severnoj Mitrovici, potrošeno je oko 5 miliona evra, što za izgradnju, što za kupovinu, što, kako navode u anketnom odboru, je cena daleko veća od realne. Tako da mnogi od objekata za povretnike i interno raseljena lica nikada nisu ni izgrađeni, dakle ne postoje ni temelji, a novac je uzet. Dakle, izveštaj je obiman, evo imam ga pred sobom, bukvalno 74 strane. Mogli bi u nedogled navoditi primjere iz njega, ali dakle ta glavna cifra je oko 2 milijarde i 900 miliona evra. Vidjet ćemo što će biti posle predloga odbora, da li će nadležni organi istražiti ovo poslovanje. Ima zaista...
Zorane, da li se u izveštaju pominje jedno konkretno ime odgovornih za ove malverzacije, odnosno potencijalno navodno odgovornih?
Ono što je interesantno, to su dakle neka niže rangirane imena iz uprave državne na samom Kosovu. Bilo je primjedbi članova anketnog odbora pojedinih da se treba utvrditi politička odgovornost, jer je bukvalno navedeno po kojim godinama i koliko je novca davano. Nema nekih velikih ključnih imena, ali verovatno su to imena ljudi koji su poznati građanima koji žive na Kosovu. Samo ću reći da je, na primjer, po ovom izveštaju 2008. godine najviše novca otišlo na Kosovo i Metohiju, kako se navodi ovdje u ovom izveštaju, a ministarstva preko kojih je najviše novca otišlo su na broj 1 ministarstvo prosvete i nauke, da posle toga Republički fond za zdravstveno osiguranje i uprava za javni dug na trećem mjestu, tek na četvrtom mjestu ministarstvo za Kosovo i Metohiju.
Hvala Zorane, bio je to moj kolega Zoran Glavonjić koji se nalazi u Skupštini Srbije, a bivšem gradskom menadžeru u Beogradu Aleksandru Bijeliću i njegovim nekadašnjim saradnicima osumnjičenim za zloupotrebu položaja danas je određeno policijsko zadržavanje do 48 sati. Advokat jednog od pritvorenih, Nebojša Perović.
Danas su osumnjičeni pozvani da im se uruči rešenje o zadržavanju. Radi se o policijskom zadržavanju do saslušanja od strane tužioca koje će biti sutra, eventualno prekstra u prostorijama Višeg suda u Savskoj, kada će se izjasniti na navode od strane tužilaštva da je došlo do zloupotrebe službenog položaja.
Nebojša Perović o detaljima, sumnjama koje se odnose na Bijelića i njegove nekadašnje saradnike govorio i direktor policije Srbije Milorad Veljović. Istraga se odnosila, odnosno odnosi, na navodne malverzacije prilikom rekonstrukcije bulevara Kralja Aleksandra, poznatog kao Bulevar Revolucije, u centru Beograda.
Vršenjem rekonstrukcije ovog bulevara, a pre svega putem sprovođenja javnog tendera, firma Balkan Gradnja favorizovana u smislu dobijanja tog posla, iako su određene firme koje su daleko bile povoljnije na neki način odstranjene u toku same javne nabavke, tako da je isključiv nalog bio da firma Balkan Gradnja dobije taj posao. Na osnovu izvršenih provera utvrđeno je da je na ovaj način grad Beograd oštećen za iznos od preko 6 miliona eura.
Milorad Veljović, oglasila se i Demokratska stranka. Odluka da se bivšem gradskom menadžeru Aleksandru Bijeliću i bivšem direktoru Agencije za investicije Marku Blagojeviću odredi policijsko zadržavanje do 48 sati nakon drugog odlaska u policiju radi saslušanja koje nije održano, nema nikakve veze ni sa pravom ni sa pravdom, stoji u saopštenju partije na čijem je čelu donedavni gradonačelnik Beograda Dragan Đilas. Ovo je samo još jedan dokaz da se radi o političkom procesu koji za cilj ima kriminalizaciju Demokratske stranke i bivšeg gradonačelnika Đilasa, dodaje se još u zahtjev da se Blagojeviću i Bijeliću omogući odbrana sa slobode.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Prvi sukobi na istoku Ukrajine nakon isteka ultimatuma Kijeva. Demonstranti zauzeli policijsku stanicu u mestu Gorlovski. Desetine mrtvih u dva teroristička napada u Nigeriji. Bivši menadžer Beograda Aleksandar Bijelić i njegovi saradnici u pritvoru. Anketni odbor Skupštine Srbije raspravlja o trošenju sredstava namenjenih Kosovu. Rehabilitovana kraljica Marija Karađorđević. U Srbiji popodne kiša i pad temperature, sutra oko 10 stepeni. Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija na zahtev Rusije održao je hitan sastanak. Direktan povod bio je ultimatum koji je vršilac dužnosti ukrajinskog predsjednika Aleksandar Turčinov dao proruskim separatistima da predaju oružje i napuste zgrade vlada u gradovima na istoku države. Sabina Čabaradić.
Govoreći pred Savjetom sigurnosti, ruski ambasador Vitalij Čurkin izrazio je uznemirenost najavama zvaničnog Kijeva. Ukrajina bi trebala zaustaviti upotrebu sile protiv stanovnika na istoku zemlje i početi istinski dijalog, kazao je on. No, američka ambasadorica u Ujedinjenim narodima Samantha Power odgovorila je konstatacijom da su upravo ti ljudi napravili nemire po scenariju i koreografiji Rusije. Sjedinjene Američke Države podržavaju Ukrajinu, ali i osnovno načelo da u budućnosti Ukrajine moraju odlučiti Ukrajinci. Jurij Sergejev, ukrajinski ambasador u UN-u, naglasio je također da je kriza u njegovoj zemlji umjetno stvorena, te pozvao Moskvu da odmah zaustavi sve aktivnosti koje podrivaju teritorijalnu cjelovitost Ukrajine. Na temelju obavještajnih podataka koje smo prikupili posljednjih mjesec i po, agenti Ruske specijalne službe pokrenuli su operaciju velikih razmjera s ciljem da preuzmu vlast, destabiliziraju regiju i odvoje od Ukrajine, pri čemu se našim građanima prijeti. Međutim, ministar vanjskih poslova Rusije Sergej Lavrov na preskonferenciji u Moskvi danas je upozorio da bi primjena sile na istoku ozbiljno dovela u pitanje planirani sastanak četvorke zakazan za 17. april. On je također kazao. Voljeli smo razumjeti najavu hitne posjete direktora Američke centralne obavještajne službe Kijevu. Koliko ja znam, ne postoji racionalno objašnjenje za to. Mi se ne miješamo u unutrašnje stvari Ukrajine i nemamo nikakve agente tamo.
Još raz potvrđujem. što nije u interesu Rusije.
Ponovno podlačim da nije ruski interes da destabilizira situaciju u Ukrajini. Rusija želi ujedinjenu Ukrajinu u kojoj će se svi stanovnici osjećati kao kod kuće.
Čuvali sebe u svojoj strani.
Vršilac dužnosti predsjednika Ukrajine Aleksandar Turčinov, govoreći u živom televizijskom obraćanju, optužio je Rusiju da vodi rat protiv Ukrajine sijući nered na istoku zemlje. U dekretu kojeg je predsjednik izdao stoji ponuda da neće biti suđeni oni koji predaju oružje do 8 sati ujutru. Njegova ponuda odnosi se na sve koji su u Slovanjsku 12. aprila zauzeli nekoliko opštinskih zgrada vlade. Proruski aktivisti zahtijevaju referendum o autonomiji i eventualnom priključenju Rusiji, a vlast u Kijevu već je odgovorila da nema ništa protiv izjašnjavanja naroda. U cijeloj zemlji 25. maja kada se održavaju izbori.
U Srbiji se ne stišava prašina oko različitog glasanja srpskih poslanika u Skupštini Saveta Evrope o sankcijama prema Rusiji zbog Ukrajine. Prepucavanje se preselilo na teren političkih stranaka, čiji su poslanici glasali za rezoluciju ili su bili uzdržani i time nisu sledili državnu politiku, koja je proglasila neku vrstu neutralnosti. Podsjetimo, reč je o dva poslanika Demokratske stranke i jednom poslaniku Ujedinjenih regiona Srbije. Poslanik Liberalno-demokratske partije bio uzdržan. Predstavnica Demokratske stranke u Parlamentarnoj skupštini Saveta Evrope Nataša Vučković je na preskonferenciji odbacila optužbe da su ona i poslanica Vesna Marjanović glasanjem u Parlamentarnoj skupštini za rezoluciju u Ukrajini zastupale interese Srbije, te negirala da su dale glas za izbacivanje predstavnika Rusije.
Naš stav prilikom glasanja je bio izrazito prosrpski, a nije bio antiruski. Ova rezolucija za koju smo mi glasali se zasniva, naglašava važnost principa teritorijalnog integriteta. Ja mislim da mi u Srbiji, s obzirom na politiku koju imamo o nepriznavanju nezavisnosti Kosova, ali i s obzirom na svu ovu istoriju koju smo proživali poslednjih 20 godina, moramo da branimo princip teritorijalnog integriteta u svakoj situaciji ako želimo da budemo kredibilni. Ne možemo ga u jednoj situaciji zastupati, a u drugoj situaciji relativizovati. I zato smo glasale za rezoluciju smatrajući da je to jedan od osnovnih srpskih nacionalnih ciljeva. Također mislim da je pokušaj disciplinovanja poslanika od strane nekih partija izraz nerazumevanja i Saveta Evrope i Parlamentarne skupštine. Meni je drago da Demokratska stranka nije pošla tim putem.
Nataša Vučković je još rekla i da je žao zbog neslaganja sa glasanjem predsjednika Spoljnopolitičkog saveta DS-a Dušana Spasovića, koji je podneo ostavku rekavši da o tome nisu imali prilike da razgovaraju, što bi, kako je ocenila, bila dobra stranačka kultura. Dušan Spasović, predsjednik Spoljnopolitičkog odbora DS-a, izjavio da je njegova ostavka čine slaganja sa glasanjem dve poslanice koje su u suprotnosti sa ukupnom spoljnom politikom partije od Đinđića na ovamo, uz ignorisanje prakse da se oko tako važnih pitanja obave konsultacije.
Duboko sam nesaglasan da Demokratska stranka zastupa politiku koja se razlikuje od politike koju vodi Republika Srbija. Ovo je veoma krupno pitanje i Spoljnopolitički odbor Demokratske stranke je još 18. februara zaključio da je stav jedne ekvidistance prema čitavoj situaciji nešto što najviše odgovara interesima Republike Srbije. Ja pouzdano znam da su ostale partije kroz diplomatske kanale sa partnerima Srbije i u Evropskoj uniji i s one strane Atlantika i u Rusiji dogovorili da je potpuno legitimno da Srbija bude uzdržana oko ovog konkretnog pitanja.
Dušan Spasović, formalno, poslanici u Savetu Evrope nisu zastupnici državnih stavova, jer su predstavnici različitih političkih partija koje se međusobno grupišu u okviru Skupštine po ideološkoj bliskosti. Dakle, formalno, poslanici Skupštine Saveta Evrope imaju pravo na svoj lični stav, ali bi trebalo da budu vođeni, kada su ovako krupne političke teme u pitanju, barem politikom svoje stranke, kaže spoljnopolitički komentator Boško Jakšić.
Ali ono podrazumeva da stranka zauzme svoj stav, koji obavezno ne mora da bude identičan sa državnim stavom. U krajnjoj liniji, upravo slučaj zavođenja sankcija Rusiji pokazuje da su različite stranke u različitim članicama Evropske unije glasale mimo zvanične politike svojih država. Recimo, zeleni su bili protiv uvođenja sankcija Rusiji u Nemačkoj. Bilo je poslanika u Francuskoj i Italiji koji također nisu sledili direktivnu politiku svojih vlada. Ne postoji ništa neobično u tome da stranke i na temu spoljne politike zauzimaju drugačije stavove.
Znači, ovde je problem što same stranke nisu imale definisan stav.
Ovde je očigledno problem da su stranke olako shvatile odlazak njihovih poslanika u Strasbur i da nisu smatrale da treba prethodno da obave konsultacije, iako su znale da će se raditi o veoma ozbiljnom pitanju spoljne politike koje je posebno delikatno za Srbiju, opredeljivanje između Evropske unije i Rusije.
Boško Jakšić.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Makedonija će novog predsjednika izabrati u drugom krugu izbora koji će biti održani 27. aprila. Naime, ni jedan od dvojice prvoplasiranih kandidata juče nije osvojio više od 50% od ukupnog broja upisanih birača i to pod uslovom da je odziv najmanje 40%, što je zakonski uslov za izbornu pobedu. Dvojica kandidata biće aktuelni predsjednik Đorđe Ivanov iz vladajuće VMRO DPMNE i Stevo Pendarovski iz Socijaldemokratskog saveza Makedonije. Detaljnije iz Skoplja izveštava kolega Blagoje Kuzmanovski.
Prema podacima Državne izborne komisije, Ivanov je osvojio oko 450.000 glasova ili 51,6%, a za Pendarovskog su glasali oko 326.000 građana, odnosno 37,5%. Posle objavljivanja prvih nezvaničnih rezultata, Ivanov je izjavio da podrška građana daje snagu za nastavak reformi zbog dobrobita svih građana Makedonije.
Na 27. građanite...
Građani će 27. odgovoriti na još jedno pitanje. Odgovorit će sa još većom podrškom i reći će šta misle o našem trudu. Građani su najavili šta će se desiti 27. aprila. Pobjeda i na predsjedničkim i na parlamentarnim izborima. Na preskonferenciji se obratio i lider VMRO DPMNE je premijer Nikola Grujevski, koji je rekao da je Makedonija pokazala da postoji razlika i da narod tačno prepoznaje tu razliku.
Ovo je nedvosmisleno izražena volja.
Ovo je nedvosmisleno izražena volja građana koja jasno pokazuje kakve vrednosti podržavaju. Trud, mnogo rada, čestit pristup prema narodu i poslu, odgovornost i posvećenost. Mi smo zahvalni na ovoj podršci jer nam ona daje snažan vetar u leđa ka našem krajnjem cilju, a to je da 27. aprila pobedimo na predsjedničkim izborima i da dobijemo 62 mesta u parlamentu Makedonije. Stevo Pendarovski je rekao da rezultat kandidata VMRO-DPMNE nije zbog njegovih kvaliteta niti zbog uspeha političke strukture koja ga podržava. Želim poručiti da
borbata ne je završena.
Borba nije završena. Predstoji nam drugi krug i ja imam nameru da se do posljednjeg dana borim za koncept, ideje i vrednosti u koje verujem. Uveren sam da i u ovakvim uslovima sistematskog pritiska i sistematske pretnje i ucene od strane dosadašnje vladajuće strukture možemo doći i do pobjede 27. aprila. Lider socijaldemokrata Zoran Zaev je izjavio da je rezultat neočekivan jer smo u proteklom periodu prema njemu bili svedoci masovne podrške opoziciji i njenom kandidatu za predsjednika države. VMRO DPMNE je uplašena od gubljenja vlasti, pa je zato sistematskom krađom glasova u danima pre i za vreme izbora poprečio volju građana. Krajnji rezultat je novi udarac na krhku demokratiju u Makedoniji, ali građani Makedonije znaju istinu. Mi smo tu zajedno sa vama, građanima, u najtežim trenucima. Nemojmo dozvoliti da režim trijumfuje. Ovaj sram iz prvog kruga nećemo dozvoliti da se ponovi i u drugom krugu. I dok Ministarstvo unutrašnjih poslova i Državna izborna komisija kažu da su izbori prošli u fer i demokratskoj atmosferi, nekoliko nevladinih organizacija koje imaju akreditovano posmatrače ovih izbora na preskonferencijama su objavile da su registrovale više neregularnosti u toku glasanja. U toku današnjeg dana sa svojom ocenom o toku glasanja će izaći i posmatračka misija OEPS-a. Za Radio Slobodna Evropa iz Skoplja, Blagoje Kuzmanovski.
Ministri inostranih i evropskih poslova Evropske unije na današnjem sastanku u Luksemburgu raspravljaju o aktuelnoj situaciji u Bosni i Hercegovini. Pred početak susreta šefica evropske diplomatije Catherine Ashton je navela.
Nedavno sam bila tamo, tražili smo kratkoročno i srednjoročno rješenje. Pokušavamo da učinimo nešto i pokušavamo da podržimo posebno mlade ljude u toj državi, one koji sve više traže ekonomsku podršku.
Catherine Ashton. Dok se nastavljaju pregovori o budućoj vladi Srbije, stručnjaci upozoravaju. Nova vlada, stari ekonomski problemi koji su državu doveli na ivicu finansijskog kolapsa. To je najveći izazov sa kojim će se nositi kabinet budućeg premijera Aleksandra Vučića. Profesor ekonomskog fakulteta Ljubomir Mađar smatra da bi stvari sa mrtve tačke pokrenulo odvajanje politike i ekonomije, što bi pospešilo poslovni ambijent.
Uzmite samo Sartid. Bio je tamo US Steel. Ako postoji neka firma koja se razume u crnu metalurgiju i koja zna sve što treba znati o tom sektoru, onda je to ta firma i zaključila da je za nju dobro da napusti Smederevo. A nakon toga su se naši dosetili da potpale onu jednu visoku peć, nisam siguran da i druga nije potpaljena, nadam se da nije. I eto još jedan prilično drastičan primjer kako se mnogo toga radi zato što je politički isplativo, a daleko je od toga da bude ekonomski racionalno.
Gorući problem koji Srbiju sprečava na putu ekonomskog oporavka je ogromna nezaposlenost koja iznosi oko 20%. Međutim, ono što dodatno zabrinjava je činjenica da od nezaposlene populacije čak polovinu čine mladi, upozorava ekonomista Vladimir Gligorov.
Ako imate stopu nezaposlenosti ljudi do 30 godina koja je 50%, to znači da svaki drugi ima šansu da do 30. godine nađe zaposlenje. To prosto nije održivo, nema nikakvog opravdanja za postojanje takvog društva i takvog privrednog sistema. Imate 50% šanse, jel, da se zaposlite dok imate 30 godina, to je prosto neshvatljivo. Jel. To se ne može rešiti na taj način što će se ovako bilo šta demagoški pričati. To je nešto što je neophodno rešavati, da tako kažem, sa stisnutih zuba bar 10 godina.
Vladimir Gligorov, prethodno Ljubomir Mađar. Nakon 7 godina rada u 6 opština Sandžaka sa radom su prestale vakufske kuhinje u kojima je preko 2600 porodica svakodnevno dobijalo topli obrok, zabeležila Danica Gudurić.
Vekna hleba i porcija kuvane hrane bili su za 2600 korisnika vakufskih kuhinja u Prijepolju, Priboju, Novoj Varoši, Tutinu, Sjenici i Novom Pazaru i jedini obrok tokom dana. Nemaština je u ovim opštinama učinila svoje, u kojima je bez posla oko 40.000 građana, a to je kao cela jedna opština veličine Prijepolja. Bez osnovnih sredstava za život, često bolesni, stari, bez posla, korisnici vakufskih kuhinja na ovaj način prehranjivali su porodicu.
Nismo se plašili ili da ćemo ostati bez ručka. Imam 4 djece, ja i suprug ne radimo.
I kako sada preživljavate?
Ponekad obavljamo neke sezonske poslove.
To je jedan obrok koji mi je zagarantovan bio. Doručak i večeru nekako smo se snalazili.
7 vakufskih kuhinja pre 7 godina otvorila Islamska zajednica Srbije. Muftijstvo Sandžačko putem Centra za humanitarni rad Hajrat. Ekonomska kriza uticala i na donatore, ali na zatvaranje kuhinja uticali su i drugi faktori. Jer su donatori bili stalno pod inspekcijskim pritiscima, ističe glavni imam Islamske zajednice u Priboju, efendija Enes.
Broj donatora se polako smanjivao, a drugi razlog i vršen je određeni pritisak na donatore putem učestalih finansijskih inspekcija od strane nadležnih državnih organa. Nimalo nije bilo jednostavno svakodnevno za blizu 3000 korisnika u cijelom Sandžaku, odnosno 300 korisnika u Priboju, obezbijeti kvalitetan i topao obrok. Od 300 korisnika, oko 70 bilo nebošnjaka, odnosno Srba i Roma. Takva situacija bila i ostalim opštinama. Svi koji su imali potrebu mogli su doći i bili su korisnici.
Kuhinje Crvenog krsta nemaju mogućnost da prime nove korisnike, jer samo u Priboju pomoć za svakodnevno preživljavanje u ovoj kuhinji koristi više od 350 meštana.
Crveni krst sad ne može povećati broj korisnika, jer 9 meseci program narodne kuhinje i traje. Kraj aprila je mjesec kad se svode računi što se tiče i humanitarne pomoći i rada narodne kuhinje.
Kaže sekretar Verica Radović. Dok se ne povećaju sredstva za rad kuhinja Crvenog krsta ili obezbede donatori za vakufske kuhinje, svako se snalazi da preživi kako zna i ume.
Vežemo dan za dan. Jedan dan imamo 2 obroka, drugi dan možda jedan i sve tako.
Iz Priboja za Radio Slobodna Evropa, Danica Gudurić.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Srbiju. Slušajte nas svakog dana u 9:30 i 14:00.
Još jednom najvažnije vesti, prvi sukobi na istoku Ukrajine nakon isteka ultimatuma Kijeva. Demonstranti zauzeli policijsku stanicu u mestu Gorlovki. Desetine mrtvih u dva teroristička napada u Nigeriji. Bivši menadžer Beograda Aleksandar Bijelić i njegovi saradnici u pritvoru. Anketni odbor Skupštine Srbije raspravlja o trošenju sredstava namenjenih Kosovu. Rehabilitovana kraljica Marija Karađorđević. U Beogradu trenutno 19 stepeni, u toku popodneva očekujte kišu i pad temperature, sutra oko 10 stepeni. Ovo je bio popodnevni program Radija Slobodna Evropa za Srbiju za ponedeljak 14. april. U studiju Beogradu bili Ivan Kojić i Miloš Teodorović. Prijetno!